Нате, а це мій рахунок. Видайте, будь ласка, квитанцію. Господиня вражено подивилася на банкноти. Тоді перевела погляд на картини і знов на гроші. Вона хотіла ще щось сказати, але не знаходила слів.
«Тут
більше, ніж ви заборгували», – нарешті мовила вона.
«Я знаю. Дасте мені здачу?»
«Певне, що дам. Але не маю з собою грошей. Каса внизу. Зараз піду і розміняю».
Вона вийшла з такою міною, наче її хтось тяжко образив.
Розенфельд запитально глянув на Гравіка.
«Вибачте», – сказав Равік, – «стара затягла мене сюди. Я не мав уявлення, що вона собі надумала.
Вона хотіла довідатися, скільки коштують ці картини».
«І ви їй сказали?»
«Ні».
«Добре».
А Розенфельд якось дивно всміхнувся.
«А як ви могли повісити їх тут?» – спитав Равік.
«Вони застраховані?»
«Ні, картин не крадуть. Хіба що раз на 20 років з якогось музею».
«А якби ця халабуда загорілася?»
Розенфельд стинув плечима.
«Доводиться ризикувати. На страхування в мене нема грошей».
Равік глянув на пейзаж Ван Гога. Він коштував щонайменше 1 мільйон франків.
Розенфельд простежив за його поглядом.
«Я знаю, що ви думаєте. Хто має такі картини, повинен мати гроші, щоб їх застрахувати. Але я таких грошей не маю. Я живу на картини. Помало продаю одну за одною, хоч не хотів би їх продавати».
Під Сезаном стояла на столику спиртівка. Біля неї бляшанка з кавою, хліб, баночка з маслом і кілька паперових торбинок. Кімната була вбога і тісна, але зі стін сяяв прекрасний світ мистецтва.
«Розумію», – сказав Равік.
«Я сподівався якось викрутитись», – повів далі Розенфельд. «Уже за все розрахувався. Маю квиток на поїзд і на пароплав. Не сплатив тільки рахунку в готелі за останні 3 місяці. Я майже нічого не їв, але дарма. Дуже довго не було візи. А сьогодні ввечері довелося продати Моне. Пейзаж під Ветейлем. Я думаю, що пощастить і його взяти з собою».
«А хіба десь інде вам не довелося б його продати?»
«Довелося б, але за долари. Я б отримав удвічі більше».
«Ви їдете до Америки?»
Розенфельд кивнув головою. «Пора вшиватися звідси».
Равік допитливо глянув на нього.
«Щури вже тікають з корабля».
«Які щури?»
«Ну, щур. А ви хіба не знаєте? Маркус Майер. Ми його прозвали Щуром. Він відчуває, коли треба тікати».
«Майер?» – перепитав Равік.
«Не той низенький лисий чоловік, що інколи грає в катакомбі на фортепіано?»
«Той.
Його прозвали Щуром, відколи німці захопили Прагу».
«Нічого собі прізвисько.
А, у нього дивовижний нюх. За 2 місяці до приходу Гітлера він утік з Німеччини. За 3 місяці до приєднання Австрії залишив Відень. За 6 тижнів до окупації Чехословаччини виїхав з Праги. Я дивлюся, що він робить. Завжди. Він не помиляється. Так я врятував свої картини. Вивезти з Німеччини гроші було неможливо. Валютний бар'єр. Я мав 1,5 мільйона капіталу вкладень. Спробував обернути все в готівку, та було вже пізно.
прийшли нацисти. Майєр був розумніший.